Радио.
Мисим Ствар. Тако. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Gun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Temu današnjeg Teenage Ugla nazvali smo druženje po interesovanju, a interesovanje nam je danas zapravo u ovom slučaju priča, dramaturgija, kostim, kreacija, režija, gluma, muzika. Dakle, sve što čini pozorište u studiju su ekipe devete i Zemunske, Beograd, Zemunske gimnazije, ja se izvinjavam. Dakle, oni su upravo stigli sa pozorišnih dramskih susreta, srednjoškolskih dramskih susreta u Kragujevcu. Dakle, sa nama su Irena, Mateja, Dunja, Nađa i Andrija. Ljudi, kako je bilo?
Majo, kao što ste rekli, baš smo upravo stigli.
Pošto da,
vi ste sinoć, igrali i vratili se sedmog.
I vratili se sedmog, znači to ono po jedan dan.
Po jedan dan, na brzinu, naporno je, ali smo izdržali.
Dobro, svi susreti traju, boga mi, to je neki
deset dana
i oni su već tradicija. Mi ćemo kasnije imati uključenje iz Kragujevca, evo još malo, reći će nam tačno kako se završava, iz kojih sve škola i tako. Dakle, Milan iz Kragujevca će nam se uključiti. Uključit ćemo ekipe iz Vršca i Niša. Dakle, ovo je Teenage Ugao.
No, nema šta da obuče.
Imamo, eto, čuli smo i modovanje i predloge za vikend provod. Sa nama je Mihajlo tim povodom danas. Mihajlo, šta si došao da nam najaviš?
Zdravo, Majo. Dakle, došao sam da najavim zatvaranje 39. Black and Easy Fashion Weeka, koji će se večeras dogoditi u Ušće shopping centru, tradicionalnim Ušće Fashion Nightom, gde ćemo između gomile nekih revija imati taj edukativni deo. Dakle, kako odabrati idealnu kombinaciju, a verujem da će ovo biti posebno zanimljivo i korisno mladima, jer nas uskoro očekuju brojne mature i apsolventske večeri.
Naravno, dakle, to su nekakvi savjeti, dobro, modni savjeti, na primjer, tako bismo nekako mogli, ali o tome ćemo detaljnije kad bude bilo vreme u emisiji. Ako želite da se uključite, 322-5299 i 322-5499, naši su telefoni. Dakle, ostanite sa nama, mi smo u Teenage Uglu. Dramski srednjoškolski susreti u Kragujevcu su u toku, 10 dana traju. Na telefonskoj vezi je Milan iz Kragujevca. Halo, Milane.
Halo.
Milane, 10 dana je, kako ti si jedan od organizatora, je li tako?
Baš tako.
Dobro, to je već tradicija, koliko godina?
Pa, tradicija već 20 godina. Ovu manifestaciju su organizovali učenici specijalno matematičkog smera tačno pre 20 godina.
Matematički smer i organizovao dramske susrete. Matematičari su za sve. Mislim, potpuno su sjaj. E sad, kako je to danas? Jel danas su i neki drugi smerovi u organizaciji?
Pa znate kako, danas su u organizaciji Đački parlament Kragujevačke gimnazije i nezavisna organizacija koja se zove Sopče.
Dakle, đaci, učenici gimnazije praktično organizuju.
Da.
I vi sad šta ćete? Pre 20 godina su ljudi postavili standarde i morate, prosto ne možete da izneverite.
Pa eto, jednostavno.
Naravno.
Ne
želite. Kakva je situacija ove godine? Odakle su sve bili mladi ljudi?
Pa danas, ove godine je bilo baš dosta gimnazije širom Srbije. Bilo je oko 27, čini mi se, gimnazija. Širom Srbije bile su deca iz Topole, iz Beograda, Novog Sada, Niša i svih regiona Srbije.
Koliko ste zadovoljni, šta se sve moglo videti?
Pa moglo se videti, mogu vam reći, sve i svašta. Od komedija do nekih najozbiljnijih predstava. Tako da ne znam...
Dakle, u potpunoj realizaciji samih učenika, to je uglavnom tako.
Da. Uz doduše malu pomoć profesora, ali ništa preterano.
To su predstave, dakle, gimnazije, odnosno srednje škole koje su vrlo aktivne kada je pozorište u pitanju, kada su dramske sekcije.
Isključivo gimnazije.
Gimnazije, isključivo kada je aktivne su kada je dramska sekcija u pitanju. Dakle, aktivne su te sekcije. I šta nas još čeka? Šta je večeras? Šta je sutra je zatvorenje?
Večeras je predstava naše škole u 8 sati, predstava projekta Kragujevačke gimnazije sa predstavom Majstor i Margarita.
Mm-hmm.
A sutradan imamo, ja mislim, još 3 predstave i onda je svečanost povodom zatvaranja ovogodišnjih pozorišnih susreta.
Dakle, svaka čast mladim ljudima iz Kragujevca, Đačkom parlamentu koji tako nešto divno organizuju. I to nisu samo, dakle, ne gleda se samo pozorište, nego šta se događa posle. Imate nekakve radionice, tribine, tako, razgovore.
Na kraju svakog dana organizuje se okrugli sto gde se sumiraju utisci sa svih predstava koje su se desile tog dana i tu se vode neke debate.
Hvala ti što si nam se uključio.
Nema na čemu, prijatno.
Dakle, evo, Milan iz Kragujevca je jedan od organizatora dramskih susreta srednjoškolaca. Dramski susreti srednjoškolaca, sa nama su ljudi koji su se vratili. Dakle, Zemunska gimnazija i 9. Beogradska gimnazija. Ljudi, s kojim predstavama, koje su vaše predstave s kojim ste se prikazali? Evo ćemo devojke prve iz, pošto njih 3 iz Zemunske,
dakle,
iz devete.
Naša predstava, odnosno predstave 9. gimnazije, zove se Biti ničiji i bavi se najviše u temom, odnosno odnos između pojedinca i mase i svih ostalih i kako se pojedinac iz mase izdvaja ili ne izdvaja, kako želi da se priključi toj istoj masi, da bude svi jedno telo, da ne postoje različitosti, a u stvari svako od nas zapravo jeste poseban, ima slične probleme i kako o tim problemima zapravo i treba govoriti.
Vaša je onako jedna teža, zapravo problemska, da tako kažemo.
Ja se zamalo raspakala kako sam govorila svoj tekst.
Dakle, ti si glumila koga?
Ja sam glumila devojku koja je u društvu najpopularnija, najlepša, najizgodnija. Njoj sve dobro stoji, ona ima najbolju haljinu, ona ima najlepšu kosu i onda kad dođe kući shvati kako ima problem, kako je nesigurna, kako je u stvari nezadovoljna sobom i da je to u stvari sve maska. Da ona zapravo nasmejana, vesela, samo da bi u društvu bila prihvaćena, a ne zato što se ona zapravo tako osjeća. I mene kada sam govorila tekst, na probama je to bilo potpuno drugačije nego u punoj sali, zato što na probi sam pokušala da se skoncentrišem tačno na samo taj tekst i na te pokrete koji su bili, pošto smo imali koreografiju kroz čitavu predstavu, ja imam koreografiju samo za svoj deo, ja sam se onda koncentrisala
da to bude
usklađeno. Međutim, kad sam ja izašla i krenula da govorim svoj tekst, ja ne znam, vi ne možete zamisliti koje su to emocije bile odjednom nekako. U punoj sali. Prosto zamalo da sam se raspakala. Tako da, eto.
Tako da je bilo. Irene, koga si ti glumila?
Ja sam glumila jednu devojku koja je u duševnoj bolnici i mislim, ta priča jeste možda malo teža i nije toliko bliska možda mladim ljudima, pogotovo našoj generaciji, ali ona se može preneti na svakodnevni svijet vrlo lako. Mislim, to je neka sputanost upravo tom istom masom, da li iko želi nas da sluša, da li mi želimo nešto da kažemo svima njima, koliko tu postoji različitih osjećanja. Ja tražim, mislim, konkretno moja uloga traži samo slobodu, pa to vidi u nekoj kiši i nakon toga je sledila jedna jako zanimljiva scena nakon moje uloge. To je bilo kada smo mi proizvodili zvuk kiše našim telom, znači pucketanjem,
šuštanjem.
I čak smo onda na kraju imali i taj neki vrhunac što je bila grmljavina. Tako da mislim da je to jedna od scena koja je svakako ostavila onako poprilično jak utisak. Da, zato što nije svakidašnje.
Da, ne svakidašnje nešto. I sada vi ste sami potpuno radili. Koji su još likovi bili, likovi koji su, pretpostavljam da su svi imali neke probleme, svi mladi koji su otprilike, koja je to tema bila?
Pa da, bilo je, imali smo samoubistvo, imali smo bulimija, anoreksija, zatim bila je Matea koja se, da kažem, devojka koja je jako nesigurna u sebe, ali se pretvara da je sigurna. Zatim je tu bila i devojka koja ne može da pronađe pravu ljubav. Mislim, bilo je širok jedan spektar
recimo,
tema.
Upravo to sam htjela
problemi
da kažem za
tinejdžerski.
Irenu, nisu samo tinejdžerski problemi. Upravo zato što mi nemamo ime i nemamo godine kojima smo, nismo ograničeni godinama, mi imamo u predstavi devojku koja glumi zlostavljenu ženu. Dakle, ženu koju muž tuče, zlostavlja i koja ne želi da dozvoli to više, tako da nismo u principu ni godinama ograničeni. Svako kogoda je bio u publici, sa jedne strane možda mogao sebe da pronađe, što je jako dobro, jer tako se širi poruka, da vi sebe možda u nekom delu predstave prepoznate i onda stanete i kažete, čekaj, a šta ja sada uradim, šta sad?
Vi ste sami negde autori teksta, zapravo profesorka je sve to počela, koju ćemo uskoro čuti, Dragana Petrović, vaša profesorka književnosti.
Tako je, pa veliki deo teksta smo i mi sami pisali, a naravno i profesorka je takođe dosta u tome pripomogla, ona je napisala isto 3 početna monologa. I čitava predstava između ostalog bila isprepletana muzikom, što je bio neki light motiv možda.
I to je to. Dunja je, zapravo Irena i Dunja su kostimografi. Dunja je devojka iz prve godine.
Da.
I evo ovde imamo fantastičnu haljinu, zapravo na Matejinom fotoaparatu, zapravo slika, da, fotografija, predivne haljine. Dunja, ja sam potpuno zaljubljena u haljinu. Kako si ti, imaš 15 godina ili koliko?
Da, imam 15 godina.
15 godina, mislim, kako si napravila takvu haljinu?
Pa,
to je neko vreme kad ljudi uopšte, ako te zanima šivenje, ti nešto pokušavaš. Mnogi ne umeju ni dugme da ušiju. Mnogo kasnijim godinama, na primjer. Mislim, odakle ti je u gimnaziji si?
Pa prvo kad mi je profesorka rekla da bi trebalo nešto sašijem za predstavu...
A ti već šiješ?
Već šijem. Šijem uglavnom stvari za sebe.
Od koliko godina već šiješ? Mislim, ovo je jedno šivenje.
Za sebe šijem stvari sigurno jedno 3-4 godine unazad.
A čak i krojenje, ideje, sve, za model, mislim, sve si to osmislila.
Ona je mene videla i rekla, ja sam to osmislila ovako, onako, digni ruke, podigni se druge strane ruku, podigni malo nogu, da vidim koliko ti je ovde, koliko ti je ovde, i ona je to sve izmerila, ona cap, 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 ona je nacrtala, ona je meni za 6 dana napravila haljinu. Ja sam bila oduševljena.
Stvarno, mislim, to je onaj budući, evo Mihajlo koji prati modu negde.
Koji takođe ne ume da ušije to isto dugme.
Dobro, mnogi drugi ne ume. Neću da pominjem sebe. Su oduševljeni takvim stvarima, dakle, budući kreator.
Sama haljina je bila veoma izazovan posao, zato što imamo veoma složenu scenografiju i koreografiju i trebalo je da se napravi nešto što će ujedno biti i prijatno Mateji da nosi i da iznese svoju ulogu, a i također bude lepo za publiku i interesantno.
Potpuno sjajna jedna crna haljina, potpuno da, u onako večernja praktično, ali potpuno fantastično.
Za maturu imam Dunju.
Jeste samo prošle vreme svi Dunju za maturu, tako da će Dunja pasti u nesvestama. Dobro, Dunja je prva godina, tako da taman Dunja, ti, oni su treće, tako da imaćeš vremena da radiš. Nama su ljudi iz Zemunske gimnazije. Nađa, koja je vaša uloga, zapravo vaša predstava bila?
Naša predstava je ekskurzija sa one strane razuma. Ona nije toliko emotivna kao kod kolega iz devete, ali bavi se problemom ekskurzija kod nas, o tome kako imamo problema da pređemo granicu, kako organizatori tih ekskurzija kradu pare i dešavaju se razne prevare. I
bilo nekih duhovitih, ja nisam gledala.
Jeste, naša predstava je jako komična, ima dosta elemenata koji su jako smešni.
Andrea, ti si jedan od...
Da, ja sam jedan učesnika glumaca.
U Zemunskoj, da, ti si glumaca, tako.
Ja sam glumac, tako je.
Dobro, kako ste vi ste sami pisali, kako uopšte može da se piše u grupi tekst?
Pa to ide komplikovano, ali uvek uspemo da uradimo i evo to, od kad sam ja na dramskoj sekciji, već 3 godine radimo zajedno.
Koliko imamo maka na dramskoj sekciji?
Maka...
Ima isto koliko devojaka.
Ja mislim da ih ima za jedno više. Ja mislim da je više
momaka. Talentovani momci u Zemunskoj.
Izgleda da se tako eto, potrefilo da, da momaka ima više, ali devojke naravno doprinose i glumi celom timu nešto što mi ne možemo da doprinesemo. A sad oko teksta, pa ovako, mi se trudimo da svi zajedno napišemo tekst. Naravno, tu je velika pomoć dve profesorke, Sanje Štrbac i Sanje Kaljević, naših lidera i ljudi bez kojih naša dramska sekcija ne bi mogla da bude ovo što jeste sve ove godine.
Ne bi je bilo,
naravno. One pomognu tako što nam daju neku ideju i neki kostur i mi moramo da ga doradimo do kraja. Svi zajedno, uz jedni, uz druge, uz razmišljanja i pomoć, naravno.
Malo pre smo pričali kako se piše tekst. Kako, svako donese svoju ideju?
Svi moramo prvo da
neke
donese...
Neke anegdote ili tako nešto?
Kada odredimo glavnu temu... Što...
E, svako napiše, izvini, kod svoje kuće ili negde svoje, ili vi to svi zajedno ono, uz...
Pa, razmišljamo kod kuće, sada ne bude, ali spontano, to sve ide nekako na probama. I zato nam malo duže treba i malo se više svađamo i prepiremo, zato što to ne radimo kod kuće, nego sve radimo na licu mesta.
Dobro, ali tu su neke kreativne prepirke.
Pa da, stavimo na scenu i onda ne može to tako, mora ovako i onda, ali zanimljivo je uvek.
I naravno uvek tu je improvizacija, glumačko i umeće glumačko da se na sceni nešto improvizuje i doda uvodno u predstav.
Da, naša predstava ne bi bila ovako kakva jeste, da nije bilo tih improvizacija.
Naravno. Improvizacija, naravno. Evo, ja sam sad planirala da mi čujemo profesorku, ali nećemo, evo ja to kažem ljudima iz režije, idemo odmah na numeru jer malo smo odužili.
Ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostav! ostar ugao, ti neć ugao.
Dakle, druženje po interesovanju. Danas su mi gosti ljudi iz devete iz Zemunske gimnazije, dramski susreti gimnazija u Kragujevcu naša su tema i profesorka Dragana Petrović, profesorka književnosti u devetoj gimnaziji. Evo da čujemo. Ona je zapravo pokretač, ona drži dramsku sekciju u vašoj školi i ona je pomogla u svemu tome.
Tako je.
Da čujemo.
Prva predstava sa kojom smo se predstavili pre 6 godina je klasična drama srpske književnosti Gospođa ministarka. Ona nam je donela specijalnu nagradu za žensku ulogu. Sljedeće godine oprobali smo se u potpuno drugačijem žanru. Detektivska priča, obična priča, je spoj holivudskih starih detektivskih priča i srpskog okruženja, džez, muzika, želje mladog čoveka detektiva da napreduje u karijeri i reši zločine i strasti. Prošle godine smo bili van konkurencije jer smo igrali predstavu za decu Peter Pan i to je bilo jedno od najlepših iskustava u prepunoj sali pozorišta. Predstava Biti Niči, kojom se predstavljamo na ovogodišnjim susretima, rezultat je saradnje sa gimnazijom Šentvid iz Ljubljane. To je priča pojedinca u ovom vremenu u odnosu na društvo i okolinu. Kako prevazići ličnu dramu i uklopiti se u svet, a ne izgubiti sebe, jedno je od pitanja koje postavljamo. Većinu tekstova napisali smo sami, a predstavu smo zajedno sa Ljubljanskom gimnazijom igrali već u septembru u Ljubljani i oktobru u Beogradu. Želela bih posebno da istaknem te mlade ljude iz Prve Kragujevačke gimnazije koji sve sami u okviru tog đačkog njihovog parlamenta organizuju. Čitav grad živi te susrete 10 dana. Pozorište je prepuno, interesovanje veliko, oni stvarno neguju pozorišnu tradiciju. A igrati u prvom pozorištu u Srbiji velika je čast i zadovoljstvo. Mnogo mi je žao što i mi ovde u Beogradu nemamo neko slično okupljanje gimnazija. Mislim da smo previše otuđeni i da ne osjećamo društvenu odgovornost kao ti mladi ljudi u unutrašnjosti.
Halo?
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 Dakle, evo na telefonu, na vezi telefonskoj je Mihajlo iz Niša. Halo.
Halo.
Mihajlo, to je gimnazija Boris Anković, je li tako?
Tako je.
Vi ste nastupali također. Jeste. Na kraju. Aha. I sa čim, koja je predstava vaša, kako ste to sve izveli?
Mi smo imali predstavu pod imenom Abraksas. Uh-huh. Jako čudno, ali zapravo kad se odgleda predstava, sve se razjasni. Ona se bavila u suštini cenzurom umetnosti. Mm-hmm. I kako svet gleda na to i kako praktično umetnici, odnosno književnici i stvaraoci nisu dovoljno shvaćeni u svetu. Čak ni od svoje okoline, bližnjih, čak i roditelja, a kamoli od šire okoline.
Tekst ste radili vi, učenici, ili je nečiji tekst, kako ste to?
Tekst je od Milana Milovanovića.
Dobro.
Uh-huh. Našli smo ga na internetu. Aha. A režija je bila grupna. Zajedno smo sa profesorom to odradili. Dosta stvari smo izbacili, dosta toga i ubacili kako bi predstavu približili gledalostu.
Da li je to problem uopšte mladih? Ja znam da gimnazija Bora Stanković vrlo, vrlo aktivno ima vrlo sjajne mlade ljude, nadarene. Kada govoriš o cenzuri u umetnosti, da li je to negde i problem mladih danas?
Pa, recimo da danas to i nije toliki problem, jer je umetnost praktično svuda oko nas, tako da već polako cela okolina kreće da shvata značaj toga, ali opet tu postoje neke granice koje ne bi trebale da postoje.
Uh-huh. Dobro, dakle time se bavi vaša predstava.
Da, time se bavi, a uzgred obrađuje i još neke teme kao što su ljubav i tako dalje.
Dobro, rekao si porodične teme. Dakle, da, to je to. Kako ste zadovoljni nastupom vašim i uopšte kragujevačkim susretima? Kako je bilo?
Pa, ne bih mogao da komentarišem naš nastup, to će publika da kaže žiri. A što se tiče uopšteno susreta, mi smo oduševljeni. Ali prosto ne možemo da opišemo ono što smo tamo doživjeli.
Dakle, bilo je sjajno druženje. Šta je to bilo? Što ističe? Što te zaista?
Pre svega, sama organizacija. Znači, čim smo stigli u Kragujevac, odmah su nas dočekali. Sve je bilo kako treba, satnica je bila apsolutno ispoštovana, a najviše od svega smo bili zadovoljni gostoprimstvom. Dakle, ti ljudi koji su tamo, ako ovo slušaju, ovom prilikom ih mnogo pozdravljam, stvarno smo bili ugošćeni kao da se znamo dugo godina, a ne da se vidimo maltene prvi put u životu.
E, hvala ti što si nam se uključio. Dakle, ovde Kragujevac svi sada zaista ističu i zahvaljuju. Jeste, evo profesorka Dragana...
Verujte da je to zasluženo.
Jeste, evo profesorka Dragana Petrović je rekla da su sjajni mladi ljudi koji su zaista. Hvala ti, Mihajlo, što si nam se uključio. Ja bih pitala ljude iz Beograda i Zemuna, dakle, profesorka je rekla da šteta što takve neke inicijative nema u Beogradu. Pomenula je čak otuđenost mladih ljudi. Jel vi to vidite ili...
Ja se iskreno slažem sa profesorkom i vrlo mi je krivo što ne postoje tako susreti gde ljudi mogu preko tema kojim se zajedno interesuju, kao što su drama i pozorište, da se spoje zajedno, da se steknu nova prijateljstva. I stvarno moramo da pozdravimo pogotovo parlament Kragujevačke gimnazije, koji stvarno uspeva da ovo uradi na takvom nivou, uz takvo gostoprimstvo, i ne samo ove susrete, pozorišne susrete. Taj parlament radi još mnogo drugih stvari koje su veoma bolje od onoga što u Beogradu parlamenti razne škole ni ne rade, u stvari ni nema ih. Da. Tako da stvarno moramo se zahvaliti njima za sve ovo što su nam omogućili.
Evo, koliko ima gimnazija u Beogradu i srednjih škola, i da li je moguće da mi ne možemo da napravimo tako nešto?
Da.
I skoro svaka gimnazija ima svoju dramsku sekciju koja je manje više.
Ne mora to da bude nekakav takmičarski tip, može to da bude samo revijalno, da gostujemo jedni kod drugih, čisto da se upoznajemo, da glumimo, da se družimo.
A u čemu je što? Zašto se to ne organizuje u velikom Beogradu? Je li imate neku ideju?
Zato što mi možda nemamo inicijativu veliku, a onda nemamo nekoga koga bi možda to dodatno pokrenuo. I to je to. I onda tu nastane problem. I...
Stvarno je to proces i stvarno za to treba dosta zalaganja, truda i rada.
Da.
Evo, mi imamo još jedno uključenje.
Halo?
Halo?
Dakle, Ema iz Vršce na telefonskoj vezi. Halo?
Halo.
Ema, i Vršačka gimnazija je učestvovala u Kragujevcu.
Tako je.
Dakle, s kojom predstavom vi ste autori, učenici?
Predstava se zove U kome je problem. I u suštini, poenta predstave je da svako od nas ima svoj problem i treba da ga iznese. Uglavnom, na taj problem koji svaka osoba poseduje, utiču razne okolnosti, između ostalog državni sistem i ljudi, možda malo i sujeta i tako dalje. Uglavnom, mi pokušavamo da osvestimo publiku utoliko da svako ima svoj problem i da treba imati razumevanja u tuđe probleme.
Tekst je bio nečiji ili ste vi sami radili? Kako uopšte nastala predstava?
Da, tekst je bio profesorce Bojane Udicke, koja je predstavu prosledila svojoj jednoj učenici koja se zove Ana Čupić, i Ana Čupić je u stvari modifikovala tekst, i druga je postava glumaca, tako da malo je drugačije od originala.
Kako ste se snašli s kostimima, s muzikom, kako je to?
Pa sve je bilo čista improvizacija. Nismo bili ništa specijalno obučeni, to je trebalo da bude kao postava je u kafiću. Mm-hmm. Smo imali praktično probu kao pred cirku, tako da smo bili opušteno obučeni, to je bilo kao svakodnevno.
Da, ono u kafiću. odeća kafićka. Ema, hvala ti što si nam se uključila. Vaša dramska sekcija, koliko je, još samo to da nam kažeš, koliko je aktivna, ali vi imate predstave i u samom Vršcu?
Pa, do sada se nismo u ovom sastavu susretali, to je sad prvi put ovako, čisto za ovu priliku, zato što želeli smo da idemo da upoznamo nove ljude, čisto da vidimo kako to funkcioniše, ali mnogo nam se dopada i ova saradnja, verovatno će se nastaviti.
Ali vi planirate da organizujete nekakve slične susrete? Evo, ovde smo rekli da ono, svi zahvaljuju Kragujevcu na takvim susretima. Moglo bi?
Pa, mi bismo voleli
biste. E sada, gde, evo, ovde i profesorka rekla kad smo stali na tu binu, to je onako bilo nešto čarobno. I svi kažu da je bilo čarobno. Dakle, je li bilo nekakve treme ili tako nečega?
Pa uvek postoji pozitivna trema, zato što kreativna. Ona ne postoji, ne bi bilo smisla raditi bilo tako dakle nešto, ali u suštini nije bilo one destruktivne, sve je to bilo, to su oni žmarci koji vas podilaze od nervoze, da li će se sve izneti kako treba.
I koji su to kontakti, imali kontakata sa ljudima iz Kragujevca i neki drugi, pretpostavljam da ste nastupali, to je 10 dana traje i svaki dan je pokoliko, 2-3 gimnazije?
Pa da, baš je jako lepo bilo, upoznali smo mnogo dece i mnogo drugara i dalje smo u kontaktu i tako, dogovorili smo se da ćemo se vidjeti. Baš je divno iskustvo, zato što imali smo dosta vremena, došli smo ranije, nastupali smo tek u 8 uveče i onda smo imali vremena i da razgledamo Kragujevac i da upoznamo mnogo dece i baš onako.
I da uživate.
Da.
Hvala ti što si nam se uključila.
Hoću sve, hoću sad i to. Nije važno gde ćemo, da stignemo.
Dakle, u Teenage Uglu smo, evo, bili smo na kragujevačkim susretima, srednjoškolskim, zapravo gimnazijskim, dramskim susretima. To nam je bila tema današnje emisije. Mladi, talentovani ljudi su moji gosti. Ljudi, evo, vikend predlog, trenutno smo u vikend predlogu, kuda večeras, ali imate vremena, nije još ona nekakva gužva pred neki tromeseče i tako, to nije imate li vi neko vremena, neko vreme kad nije gužva,
pa sad smo izgubili dosta vremena zbog Kragujevca, tako da moramo da sustižemo to,
da morate, dobro,
kako znamo i umemo,
neko pomenu neki 18. rođendan,
da.
To je
da,
isto.
Večeras idem večeras. Na 18. Isto. Mislim, svaki vikend idem na 18. Tako da
dobro, pa to je vreme 18. rođendana.
Da.
Dobro, dakle vi onako sada se družite na nekakvim internim zabavama, to je to. To je to.
Isto.
Dobro, i da čujemo šta još ima. Za vikend.
Jer oni su klasika i nek zauvek traju.
Dakle, Aleksa Nešić, violinista iz Niša, sa mladim ljudima iz sastava Muzika Anđela poziva nas na humanitarni koncert u Nišu. Prilog je napravila koleginica Sonja Živković.
Večeras će se u Domu vojske u Nišu održati humanitarni koncert po nazivu Muzika Anđela. Muzika Anđela je orkestar koji čine mladi muzički talenti iz nižih i srednjih muzičkih škola u Srbiji. 70 dece od 7 do 18 godina, među kojima su po prvi put i talent iz muzičke škole u Nišu, sviraće za decu obolelu od malignih bolesti. Novac od prodatih ulaznica namenjen je za izgradnju novog hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Mladi muzički talenti iz orkestra Muzika Anđela izvešće dela klasične i popularne filmske muzike, kompozicije Mozarta, Brahmsa, Haydna, Beethovena, Baha. Na koncertu će nastupiti i mali tamburaši sa Dunava. Iz muzičke škole u Nišu večeras će svirati gudački i kamerni orkestar, a ja ću na violini odsvirati kompoziciju Fritza Kreislera, Preludium i Allegro. Moji drugari i ja vrlo smo srećni i uzbuđeni zbog koncerta i što ćemo našom muzikom na ovaj način nekome pomoći. Ovo je poziv i predlog vršnjacima da sa muzikom Anđela provedu lepo veče u Niškom domu vojske i svojim dolaskom pomognu oboleloj deci.
Tvojih 5 minuta, Mihajlo, je došao da najavi modni događaj.
Tako je, nažalost nismo svi srećni da među prijateljima imamo drugaricu kao što je Dunja, sa takvim dizajnerskim potencijalom, ali u tom slučaju moj predlog je da svi dođete popodne, dakle od 17 časova imamo u Ušće shopping centru veliki događaj kojim zatvaramo 39. Izdanje Beogradske nedelje mode, dakle imaćemo u dva bloka, u dva termina praktično, od 17 do 18 i od 19 do 20 časova revije poznatih modnih brendova, gde ćemo imati u tom prvom bloku sportske kombinacije, a zatim u tom drugom te biznis varijante i malo elegantnije komade. Između svega toga poznati moderatori Snežana Dakić i Boško Koljević najavljivaće, dakle, koji su to modni trendovi sada aktuelni, kako odabrati idealan odevni komad i napraviti najbolju odevnu kombinaciju. To je nekako izazov svima nama, posebno mladima koji se uskoro pripremaju za sve te mature, absolventske večeri i druga slavlja. Evo, pomenuli smo i 18. rođendane.
Evo da, ova ekipa u Zembu u devetoj ima Dunju koja će to sve, rekao si, nemamo svi sreće da imamo Dunju koja će to sve iskreirati, i Dunja je prva godina, tako dok ovi trećaci i maturanti izađu, Dunja će sve to već moći da izdrži. Ali ovi drugi mogu, da može i Dunja da dođe, prosto da bude, da dobije neku
naravno
ideju.
Naravno, kada pričamo o tome, ulazi u potpunosti slobodan, svi su dobrodošli. I to će biti, dakle, pored tog modnog, da kažemo, spektakla, pored tih brojnih revija, imaćemo i taj edukativni deo, kao što sam rekao, gde ćemo, dakle, od strane poznatih dizajnera i stilista imati prilike da vidimo šta to zapravo moda predstavlja. Svi smo mi svesni da je naše modno tržište malo i skromno, ali da imamo zaista veliki dizajnerski potencijal. E sad, ovo je negde kraj najveće modne groznice u Srbiji, da tako kažemo. Prethodnih 7 dana bilo je, bili su vrlo dinamični, imali smo gomilu nekih prestižnih imena u svetu mode, dobre revije, dobre izložbe, pa ću evo tako pomenuti da smo počeli sa velikom revijom Produži život oboju crveno, koja je imala taj humanitarni aspekt, dakle govorili smo o značaju transplantacije organa, gde smo imali veliki broj poznatih ličnosti i na samoj pisti, u pitanju su poznate dame, pa i evo urednica javnog servisa Olivera Kovačević. Zatim smo nastavili u velikom stilu, naravno kroz dobru atmosferu, dobru zabavu. Imali smo revije obuće AG, zatim reviju Tribute to David Bowie, gde smo istakli način na koji on zapravo inspirisao sve mlade ljude, posebno dizajnere.
Ja moram da te prekinem, večeras evo poziv je zapravo danas popodne, ali tako?
Tako
još
je.
Jednom da kažemo, to je poziv mladim ljudima koji su zainteresovani da dobiju nekakav savjet.
Svima, a posebno mladima, od 17 do 18 časova i od 19 do 20 časova.
Hvala.
Ušće Shopping Night.
Hvala Mihajlo, dakle mi smo danas bili u Teenage Uglu, idemo još na modovanje.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
Samo nema šta da obuče.
Modovanje.
Te to važe.
Hiljadama godina ljudi su ukrašavali svoje tela tetovažama.
Ovaj trajni dizajn,
nekada jednostavan,
nekada detaljan,
ali uvek ličan,
služi je kao majlija,
statusni simbol,
izraz ljubavi,
znak religijskih uverenja,
čak i kao simbol određene kazne.
Jedan interesantan opis tetovaža je da su one trajno obeležje nekog često trenutnog osjećanja u nama.
Najstarije otkriće tetovirane ljudske kože datira 3000 godine pre nove ere.
Druga mumificirana i tetovirana tela pronađena su širom sveta.
Preko Sibira,
Aljaske,
Mongolije,
Kine,
Egipta,
Sudana,
Filipina
i na Andima.
U antičkom Egiptu čini se da je tetoviranje bilo isključivo praktikovano na ženama.
Nego gde, mislim.
Daj da probam kako će, pa da li će
pa,
uspjeti.
Ako ne uspe, nije važno. Iako se dugo smatralo da su tetovaže bile oznaka konkubina,
najčešće pozicije ovih dizajna,
nađeni su na skoro istim mestima na telima,
a to su stomaci,
grudi
i butine.
Pretpostavlja se da su zapravo tetovaže bile amajlije trudnicama.
O Bože. Iako ne postoje konkretni dokazi,
veruje se da su
tetomajstori bile starije žene u zajednicama.
Rimljani, na primjer, nisu verovali u proslavljanje tetovaža, već u čistotu ljudske forme.
Sem za osuđenike i zatvorenike, tetovaže su bile zabranjene.
Međutim,
šti Rimljane?
Međutim, kako je vreme prolazilo i svest starih Rimljana prema tetovažama se menjala, stoga su njihovi vojnici počeli da ih nose kao znak časti.
U skladu sa razvitkom istorije i kulture, odnos prema tetovažama se menjao od poštovanja preko groze.
Groze.
Da, i danas je tako.
Jeste, nažalost. Tokom 19. veka, Evropljani su vršili razmenu oružja za tetovirane glave članova plemena Maora.
U Japanu pak tetoviranje imalo estetsku vrednost, magijsku vrednost, a nekad su njome označavani kriminal.
Ja sam znači kriminal. S obzirom da je trgovcima i nižoj klasi bilo zabranjeno da nose ukrašena kimona,
što je bio simbol plebstva i elite,
počeli su da tetoviraju svoje tela
od vrata
do lakata i
kolena.
Vlast je doživjela ovo praktikovanje kao agresivno i u drugoj polovini 19. veka tetoviranje u Japanu je postalo zabranjeno.
Zabranjeno. Mit je da je tetoviranje ponovo uvedeno u zapadnu kulturu.
U istinu, ono postoji oduvek.
Kako su se menjali različiti socijalni pokreti, tako su tetovaže bivale popularizovane. Tako je i sa ženama izgleda. Prema najnovijim istraživanjima postoji više ukraženih ženskih nego muških tela na svetu.
Ovim trajnim i danas mnogima neprihvatljivim dizajnima.